Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti da li su strani studenti u Srbiji i Bosni i Hercegovini diskriminisani. Studenti iz susednih zemalja mogu da se školuju u državnim visokoškolskim ustanovama u Srbiji pod istim uslovima kao i građani Srbije, jedino ako su srpske nacionalnosti. Dragan Đukanović iz Foruma za međunarodnu politiku u Beogradu.
To podrazumeva da se studenti iz Republike Srpske na državnim univerzitetima mogu upisati pod istim pravilima kao i studenti iz Srbije. To se ne odnosi naravno na studente koji dolaze sa teritorije Federacije BiH.
Studenti iz država bivše Jugoslavije imaju jednake uslove studiranja na Sarajevskom univerzitetu kao i BiH državljani. Đorđe Jovanović iz Šapca studira na Likovnoj akademiji u Sarajevu.
Jako se iznenadio koliko su stvari ti uslovi dobri prema stranim državljanima. Pošto ja iz Srbije, ja sam mogu reći da ja jer znam da takav nije slučaj u Srbiji sa strancima, da oni mnogo više plaćaju.
Osim suživota i tolerancije ima i nešto treće, kazao je govoreći o odnosima Hrvata i srpske manjine u Hrvatskoj premijer Zoran Milanović na tradicionalnom prijemu u Zagrebu uoči pravoslavnog Božića.
Ima nešto treće, puno jednostavnije i puno važnije što nas čeka i u što duboko vjerujem, a to je život, običan, dobar život, ništa više, ali ništa manje od toga.
Rad Elektroprenosa BiH, državne kompanije za prenos električne energije, već dugo je blokiran.
Akcionari Federacije BiH i Republika Srpska, koji u strukturi vlasništva učestvuju sa 58,9%, odnosno 41,1%, već godinama se ne uspijevaju dogovoriti o načinu na koji ova kompanija treba da radi.
Prošlogodišnji devizni priliv fabrike Zastave oružje iz Kragujevca prepolovljen u odnosu na 2010. Crna Gora i dalje bez niskotarifnih letova, što poskupljuje dolazak turista.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Da li su strani studenti u Srbiji i Bosni i Hercegovini diskriminisani? Studenti iz susjednih zemalja mogu da se školuju u državnim visokoškolskim ustanovama u Srbiji pod istim uslovima kao i građani Srbije, jedino ako su srpske nacionalnosti. Upravo je oblast obrazovanja jedna od onih gde je uočena diskriminacija u ostvarivanju određenih prava, pokazala je analiza o odnosima Srbije i Bosne i Hercegovine, a koju je sproveo istraživački forum Evropskog pokreta u Srbiji. U Ministarstvu prosvete pa kažu da se ne može govoriti o diskriminaciji. Više pojedinosti Ljudmila Cvetković.
Maja iz Banja Luke, koja je rođena u Federaciji BiH, nedavno je završila informatiku na Novosadskom univerzitetu i sada je na master studijama. Kaže da se upisala na fakultet pod istim uslovima kao i njene kolege Novosađani.
Upisala sam univerzitet u Novom Sadu isključivo zato što sam bila sigurna da postoji šansa da upišem kao student na budžetu kao i moje kolege iz Novog Sada. Da nije bilo te mogućnosti, ne bih ni došla ovamo da studiram, ostala bih u Banja Luci.
Istraživački forum Evropskog pokreta i u analizi odnosa između Srbije i Bosne i Hercegovine zaključio da je sporazum o specijalnim odnosima Srbije i Republike Srpske doprineo da su Srbi u brojnim sferama, a u vezi sa ostvarivanjem određenih prava, različito tretiraju građani BiH u zavisnosti od entiteta iz kojeg dolaze. Tako postoji različit tretman studenata iz Federacije BiH u odnosu na studente iz Republike Srpske, kaže Dragan Đukanović, autor analize i član Foruma za međunarodne odnose.
To podrazumeva da se studenti iz Republike Srpske na državnim univerzitetima mogu upisati pod istim pravilima kao i studenti iz Srbije. To se ne odnosi naravno na studente koji dolaze sa teritorije Federacije BiH. U tom kontekstu postoji dakle jedan odnos koji nije istovetan i u našem papiru smo predložili upravo mogućnost da se to prevaziđe, pre svega zahvaljujući potpisivanju istovetnog ili gotovo identičnog sporazuma o specijalnim paralelnim odnosima između Beograda i Banja Luke, dakle da se takav sporazum sklopi i između Srbije i Federacije Bosne i Hercegovine.
U Ministarstvu prosvete kažu da pripadnici srpske nacionalne manjine iz svih susjednih zemalja mogu da se školuju u visokoškolskim ustanovama u Srbiji pod istim uslovima kao i građani Srbije, uključujući pravo da se finansiraju iz budžeta. U uputstvu ministarstva navodi se da osim nostrifikovanih diploma, kandidati svoju nacionalnu pripadnost potvrđuju pisanom izjavom. Pomoćnik ministra za visoko obrazovanje Slobodan Jauković odbacuje navod o diskriminaciji studenata iz susedstva koji nemaju isti takav tretman.
Diskriminacija ne postoji ni u kakvom smislu, niti je takva diskriminacija primećena u praksi. Zaista ne. Samo je neka razlika, a ni pošto diskriminacija, mogla bi biti u ovome, da ovi drugi isto mogu da se školuju, ali pod uslovima studenata iz stranih zemalja. Mogu da se školuju, školuju se iz Crne Gore, iz Federacije, iz Makedonije i tako dalje.
Autori analize Evropskog pokreta predlažu izbalansiran odnos umjesto asimetrično kako bi se smanjio nacionalni ekskluzivizam. Interesantno je da su u vreme vlade Zorana Đinđića svi studenti iz susednih zemalja tretirani jednako. Bez obzira na nacionalnu pripadnost mogli su da se upisuju na državne fakultete pod istim uslovima kao i studenti iz Srbije, mada i tada bio zanemarljiv broj studenata koji su dolazili iz Federacije BiH, kažu nam zaposlenici iz tadašnjeg ministarstva prosvete. Saša Gajin iz Centra za unapređivanje pravnih studija kaže da se reperkusije dualizma iz Ustava, da je Srbija država srpskog naroda i svih građana koji u njoj žive, mogu videti na ovom primjeru različitog tretmana studenata iz okruženja koji ne dele isto nacionalno poreklo.
Za svaki različit tretman pretpostavlja se da nije dopušten, dakle pretpostavlja se da predstavlja diskriminaciju, a naravno na onima koji vrše taj različit tretman, u ovom slučaju na državi, bi trebalo da bude obaveza da pokaže da je taj različit tretman dopušten, odnosno da se takvim različitim tretmanom zadovoljavaju opravdani interesi onih koji su privilegovani. E sad, tu se ponovo vraćamo na onaj suštinski problem, a to je da li je Srbija država srpskog naroda, pre svega, ili je svih građana koji u njoj žive.
Iako nije neobično da određene zemlje svojim manjinama po drugačijim uslovima daju školovanje, pa se tako recimo navodi da Hrvati iz BiH imaju ista prava u Hrvatskoj kao i njihove kolege iz Hrvatske, Saša Gajin ipak kaže da taj argument iz uporednog prava nikada nije pravi argument.
Pravi argument uvek mora polaziti od nekog ozbiljnog sadržinskog opravdanja, u ovom slučaju za različit tretman.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
U nastavku o iskustvu Bosne i Hercegovine odlukom vlade kantona Sarajevo studenti iz država bivše Jugoslavije na Sarajevskom univerzitetu imaju jednake uslove studiranja kao bosansko-hercegovački državljani. U praktičnom smislu to znači da ukoliko se upišu kao redovni studenti plaćaju samo upisninu iznosu od 100 konvertibilnih maraka. U proseku se godišnje na Sarajevskom univerzitetu ostavi oko 300 mesta za strane studente, zabeležila Marija Arnautović.
Đorđe Jovanović je redovan student trećeg godine grafičkog dizajna na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu. Đorđe je u Sarajevo na studije došao iz Šapca i danas, iako strani student, ima iste uslove studiranja kao državljani Bosne i Hercegovine.
Jako se iznenadio koliko su stvari ti uslovi dobri prema stranim državljanima. Pošto ja je Srbija, jer sad mogu reći da ja, na primjer, imam jer znam da takav nije slučaj u Srbiji sa strancima, da oni mnogo više plaćaju i da je to malo rigoroznije nego ovdje. I jako me znalo, jako sam se obradovao bio što ja mogu sve priuštiti da ja uopšte dođem u Sarajevo i da studiram u ovakvoj vrsti ustanove kao što je Likovna akademija u Sarajevu.
Đorđe govori o svojim prvim impresijama akademijom i Sarajevom.
Ja super živim, super sam se snašao i još posebno mogu reći sa akademije ljudima sam se snašao jer smo mi prilično, kako ne mogu sad reći umetnici, da smo malo drugačiji od drugih, ali da smo u nekom smislu malo više tolerantniji od ostalih ljudi. Pa tako da sam se prilično već brzo uklopio u svakidašnji život Sarajeva.
Da akademsko obrazovanje stekne u Sarajevu odlučio se i Haris Jusović iz Prijepolja. On je danas postdiplomac, također na odsjeku za grafički dizajn Sarajevske akademije likovnih umjetnosti.
Ima i ljudi ljudi koji su došli iz Šapca, ima ljudi koji su došli iz Subotice koji studiraju ili su studirali na Akademiji likovne umjetnosti. Prosto mi je laskalo to što smo studirali, tačnije imali iste uslove kao što su državljani Bosne i Hercegovine, jednostavno i posle sam se bliže raspitao o tome kakvi su ostali uslovi studiranja. Uspjesi Akademije bili su veliki i poznati širom Balkana, tako da sam bio upoznati sa tim i nisam sumnjao da je to pravo mjesto za mene da krenem tim putem usavršavanja i da bolje upoznam ono oblast za koju sam se odlučio da ću se baviti njome.
Na Akademiji likovnih umjetnosti studira 12 studenata iz zemalja bivše Jugoslavije. Studenti iz Srbije, Crne Gore, Makedonije, Kosova i Hrvatske upisuju i ostale fakultete Sarajevskog univerziteta. One redovne, kao što je Đorđe, finansira vlada kantona Sarajevo. To je omogućeno odlukom kojom studenti iz regije imaju iste uslove studiranja kao domaći studenti. Sarajevski univerzitet, kao najveća visokoškolska ustanova, jedini je koji ima ovakve uslove, kaže sekretar univerziteta Zoran Selesković.
Odluka pokriva samo javne univerzitete, a to je Univerzitet u Sarajevu, ne odnosi se na privatne. I ono što je bitno reći da je tačkom 6. te odluke definisano da studenti sa prostora susjednih država nastali nakon raspada SFRJ, da će upisivati i pohađati studije pod istim financijskim uslovima kao i studenti iz Bosne i Hercegovine koji upisuju i pohađaju studije na fakultetima i akademijama Univerziteta u Sarajevu. I svake godine ostavimo negdje otprilike po prijedlozima fakulteta približno 300 mjesta za strane studente.
Selesković podsjeća da je odlukom vlade kantona Sarajevo predviđeno da ukoliko se upiše 4% studenata iz zemalja bivše Jugoslavije na neki od sarajevskih fakulteta, kvota se diže za domaće studente, tako da ni oni nisu oštećeni sa brojem predviđenih mjesta.
U zavisnosti od toga šta je fakultet predvidio od mjesta, neko predvidi samo redovne koje financira kanton, pa ćemo evo zadržati se na njima, jer je to najinteresantnije. I ako je planirano, na primjer, 100 mjesta, a neko je od takvih studenata koji imaju kategoriju stranih studenata upao u tu kvotu, onda on u biti može se upisati i neće plaćati studij. Ako je eventualno u kategoriji studenata koji plaćaju studij, pa je studij, na primjer, za društvene nauke u prosjeku 1000 konvertibilnih maraka po jednoj školskoj godini, onda će on biti upisan i plaćat će isto tako 1000 konvertibilnih maraka kao što bi i plaćala djeca koja su državljani iz Bosne i Hercegovine.
Ideja da se uslovi studiranja u Sarajevu izjednače potekla je od udruženja građana porijeklom iz Sandžaka prije 5 godina. Prvobitno se odnosila samo na studente bošnjačke nacionalnosti i kao takva nije prihvaćena u Skupštini kantona Sarajevo. Profesor Rifet Škrijeljk, čija je ovo zamisao bila, kaže kako je onda ideja preformulisana na sve studente iz zemalja regije.
Činjenica da u tom periodu su bili, dakle, studenti hrvatske nacionalnosti u Zagrebu studiraju bez ikakvih problema jer oni imaju i državljanstvo hrvatsko. Isti je slučaj bio i sa studentima srpske nacionalnosti koji su u Beogradu u to vrijeme, imao sam u rukama konkurs recimo sa stomatološkog fakulteta u Beogradu gdje je pisalo da pripadnici srpske nacionalnosti imaju ista prava kao studenti iz Beograda, prijave na konkurs itd. Ja sam tom idejom nošen da Bošnjacima treba ostvariti ista prava u Bosni i Hercegovini u pogledu školovanja. Kada sam modificirao svoju inicijativu i ubacio da nisu samo Bošnjaci u pitanju, ta inicijativa je dobila ubjedljivu većinu.
U Sarajevo nisu došli da studiraju samo oni kojima je odlukom o izjednačavanju statusa sa domaćim studentima omogućeno da studiraju pod jednakim uslovima. Jedan broj njih odlučio je da postdiplomske studije nastavi upravo u glavnom gradu Bosne i Hercegovine. Jedan od njih je Zlatko Simonovski, koji je došao iz Makedonije. Dobio je stipendiju Evropske komisije, a o uslovima školovanja u Sarajevu kaže:
"Zapisao sam se na Centar za interdisciplinarne studije u Sarajevo. Mi imamo kompjuterske laboratorije, dostupan je internet, imamo individualne časove sa tutorima koji nam pomaže savladiti materijal onako kako treba biti. Dostupan je svaki profesor preko elektronske pošte ili preko mobitel, tako da mislim da imamo uvjeta."
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Uoči pravoslavnog Božića. Organizacija Srpske manjine u Hrvatskoj, Srpsko narodno veće, organizovalo je tradicionalno primanje pred Božić po julijanskom kalendaru. Osim tolerancije i suživota kao način odnošenja Hrvata i Srba u Hrvatskoj, postoji treća mogućnost, a to je život, poručio je premijer Zoran Milanović, javlja Eni Zebić.
Predsjednici države, vlada i sabora Ivo Josipović, Zoran Milanović i Boris Šprem, zagrebački gradonačelnik Milan Bandić i niz uglednika iz kulturnog i javnog života nazočili su tradicionalnom domjenku što ga pred pravoslavni Božić organizira Srpsko narodno vijeće. U novu godinu ušli smo sa manje energije, vjere i očekivanja nego prethodnih godina, kazuje predsjednik Srpskog narodnog vijeća Milorad Pupovac. Energiju smo potrošili u protekle dvije decenije, vjeru smo potrošili jer smo često nekritički vjerovali, a očekivanja smo ograničili na najnužnije, kazao je.
Mi smo suočeni s činjenicom da su ideje koje su nas vodile tokom protekle više od dvije decenije ne samo ispravljene, već i nerijetko kompromitirane. Danas je zato potrebno reći da nam trebaju ideje drugačijeg društva, a inspiracije za njih treba tražiti upravo tamo gdje su se stare ideje kompromitirane. I to u prvom redu u rastućoj nejednakosti u društvu.
Umjesto ideje vodilje iz 90-ih da uzor trebaju biti 200 najbogatijih obitelji, sada nam najsiromašniji trebaju biti vodilja, poručuje Pupovac. On je kazao da je za srpskom zajednicom Hrvatskoj 21 godina strahova, podjela, sukoba, mržnje i stradanja, a da se tog tereta ni nakon toliko vremena nismo uspjeli dokraja osloboditi i da se na fasadama kuća u gradovima i naseljima po Hrvatskoj i dalje nalaze poruke mržnje. Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić podsjetio je na početak svog mandata pred 15 godina kada se na božićnom domjenku Srpskog narodnog vijeća okupilo malo ljudi, za razliku od ove godine kada velika plesna dvorana Zagrebačkog novinarskog doma nije bila dovoljna za sve uzvanike i goste, a premijer Zoran Milanović kazao je, govoreći o odnosima Hrvata i srpske manjine u Hrvatskoj, kako osim suživota i tolerancije ima i nešto treće.
Ima nešto treće, puno jednostavnije i puno važnije što nas čeka i u što duboko vjerujem, a to je život, običan, dobar život. Ništa više, ali ništa manje od toga. Mir Božji, Hristos se radi.
A na novinarsko pitanje o hrvatsko-srpskim odnosima kazao je kako su oni u ovom trenutku solidni i sa velikim prostorom za napredak u obostranom interesu. A kako živi srpska zajednica na terenu? Predsjednik Samostalne demokratske srpske stranke Vukovarac Vojislav Stanimirović za naš radio kaže kako je pred njegovom strankom posao koji treba završiti i to u situaciji kada je novaca sve manje.
Ukoliko ne budemo u ekonomskom smislu mi uspjeli da se oporavimo i ne budemo počeli ljude zapošljavati, teško je uopće očekivati da će ova problematika koju mi imamo, to je životna neka problematika, rješavanje recimo infrastrukture, elementarnih stvari. Imamo 700 domaćinstava koji mi ulazimo u Europsku uniju koji nemaju električnu energiju. Mi bi znači trebali te elementarne životne stvari da razriješimo i to ćemo pokušati kroz podršku ovoj vladi da to što je životno, bez obzira znači o kom se radi, da to završimo.
Stanimirović zato poručuje da treba olakšati investiranje neovisno o tome je li kapital sa istoka ili zapada, a ako toga ne bude, pred nama je dugo razdoblje krize. Nagrada Svetozar Pribičević dodijeljena je predsjednicima Hrvatske i Srbije Josipoviću i Tadeću za unapređenje odnosa dviju država. Nagrada Nikola Tesla za unapređenje srpskih institucija dodijeljena je Slobodanu Uzelcu i posthumno Milošu Vojnoviću. Nagradu Dijana Budisavljević za humanizam dobila je posthumno Darinka Janjanin, a za doprinos afirmaciji antifašizma Gojko Nikoliš, Rade Bulat i Josip Boljkovac. Za radio Slobodna Europa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org.
Do kraja dokumenata dana ekonomske teme iz Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore. Rad elektroprenosa BiH državne kompanije za prenos električne energije već dugo je otežan, odnosno blokiran zbog različitih stavova predstavnika dva entiteta. Na koji način bi u budućnosti trebalo da funkcioniše ova firma, na čijem računu se za investiranje već godinama nalazi neiskorištenih više od 100 miliona evra, znaće se početkom februara. Tada će biti održana vanredna skupština akcionara na kojoj će biti razmotren statut i principi u vezi sa investiranjem. Iz Banja Luke, gde je sedište elektroprenosa, javlja se Erdogan Katana.
Od februara 2006. godine, kada je počeo sa radom elektroprenos Bosne i Hercegovine, nikako ne uspijeva da proradi u punom kapacitetu. Akcionari Federacija BiH i Republika Srpska, koji u strukturi vlasništva učestvuju sa 58,9%, odnosno 41,1%, već godinama se ne uspijevaju dogovoriti o načinu na koji ova kompanija treba da radi. Ekonomska kriza i nedostatak novca izgleda da je ipak natjerala akcionare da se dogovore kako da se normalizuje rad elektroprenosa Bosne i Hercegovine. Pred novu godinu premijer Republike Srpske Aleksandar Džombić potvrdio je da je postignut dogovor sa vladom Federacije BiH da se održi vanredna skupština akcionara na kojoj bi se promijenilo rukovodstvo kompanije i otklonile blokade u njenom funkcionisanju.
Usaglašene su stavovi da se promijeni nadzorni odbor i da se promijeni rukovodstvo i da se krene sa osnovnim usaglašenim principima, a to je investiranje na teritoriji entiteta u skladu skladu sa učešćem kapitala u budžetu. To je glavni princip, ima još nekoliko principa. Mislim da ćemo otkočiti elektroprenos u 2012. godine.
Upravni odbor elektroprenosa 4. januara u Banja Luci je odlučio da će se vanredna sjednica Skupštine akcionara održati 3. februara. Predsjednik upravnog odbora Ibrahim Čolak Hođić izjavio je da će na Skupštini biti razmotreni principi u vezi sa statutom, investiranjem te pitanje izmjene i dopune zakona o formiranju kompanije. On nije želio da špekuliše na koji način će oko 220 milijuna maraka predviđenih za investiranje koje stoje na računu neiskorištene biti raspoređene.
Ja ne bi mogao špekulisati oko toga šta će biti, šta bi bilo kad bi bilo. Za sada zakon ne predviđa, zakon je jasan tu da se taj novac koji potiče iz sredstava amortizacije i neke ostvarene dobiti u ranijem periodu da se ulaže u obnovu i razvoj prenosne mreže.
Ministar industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske Željko Kovačević uvjeren je da nakon postignutog dogovora entitetskih vlada neće biti problema u funkcionisanju elektroprenosa BiH i kaže da je to posljednja šansa za ovu zajedničku kompaniju.
Mi smo predložili principe koji će otkloniti daljnje funkcionisanje, odnosno efikasno funkcionisanje elektroprenosa u narednom periodu. Koliko se desi efikasno funkcionisanje elektroprenosa u ovom smislu usvojenih principa, mi ćemo odustati od naše odluke o formiranju prenosne kompanije na nivou Republike Srpske.
Član upravnog odbora elektroprenosa BiH iz Republike Srpske Milorad Đekanović najave Republike Srpske da će, ukoliko se ne postigne dogovor, oni formirati svoju elektrodistributivnu kompaniju, ocijenio je malo vjerovatnijim.
Jer je potrebno da se promijeni najmanje dva zakona koja su donesena na nivou Bosne i Hercegovine. Njihova promjena je prilično komplikovana s obzirom na proceduru u ovoj zemlji.
Đekanović je podsjetio da je osnovni problem funkcionisanja elektroprenosa raspodjela sredstava za investiranje kao i zapošljavanje, jer Republika Srpska traži da se obje ove oblasti ispoštuju shodno učešću kapitala. Da li će svi zahtjevi Republike Srpske biti ispoštovani, znači se tek nakon održavanja vanredne skupštine akcionara, koja je i prva nakon formiranja kompanije. Inače, zadatak kompanije elektroprenosa BiH je da svu električnu energiju koja se proizvede u elektranama prenese do elektrodistributivnih područja ili velikih industrijskih potrošača i da poveže elektroenergetski sistem Bosne i Hercegovine sa sistemima susjednih zemalja i šire i time omogući izvoz, uvoz i tranzit električne energije. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdovan Katana.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
U nastavku o problemima oružara u Srbiji. Prošlogodišnji devizni prihod fabrike Zastava oružje iz Kragujevca bio je duplo manji nego 2010. i iznosio je svega 11 milijuna američkih dolara, a glavni uzrok tako velikog podbačaja je bio izostanak realizacije izvoznih ugovora sa zemljama Severne Afrike. Gubitak severnoafričkog tržišta kragujevačka fabrika pokušat će da nadomesti izvozom oružja u SAD i na Bliski istok, prenosi Branko Vučković.
Krajem prošle godine u fabrici Zastava oružje boravila je delegacija jedne bliskoistočne zemlje koja je zainteresovana za otkup većeg dela fabričkih zaliha pušaka, automata i mitraljeza, čija se vrednost procenjuje na oko 12 miliona dolara. Za razliku od tog posla koji se još uvek drži u tajnosti, fabrički menadžment najavljuje novi prodor na američko tržište isporukom proizvoda iz standardnog programa sportskog i lovačkog oružja, ali i novih artikala. Direktor fabrike Zastava oružje Rade Gromović kaže da je kupcima u Sjedinjenim Američkim Državama ponuđen širok asortiman kvalitetnih proizvoda prilagođenih potrebama američkog tržišta.
U ovom trenutku imamo predugovorene količine u vrednosti od nekih 16 miliona dolara. Svi ti karabini neće biti isporučeni u 2012. s obzirom da se ugovor proteže na 2013. godinu.
Gromović kaže da će tokom januara na sajmu naoružanja i opreme u Americi biti potpisan još jedan ugovor sa partnerom iz Sjedinjenih Američkih Država.
Tu se radi praktično o repetirnim lovačkim karabinima, malokalibarskim puškama i pištoljima iz familije CZ-39. Okvirno taj ugovor neće biti ispod 2,5 miliona.
Ti poslovi bi prema Gromovićevim navodima trebalo da obezbede stabilizaciju poslovanja fabrike u 2012. godini, nakon izuzetno teške 2011. u kojoj je izvoz bio samo 11 miliona dolara, odnosno duplo manje nego 2010. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
slobodnaevropa.org
I za kraj o turizmu u Crnoj Gori. Tokom 2011. inostrani turisti su u Crnu Goru dolazili ili preko aerodroma Ćilip ili koristeći mnogo skuplju opciju preko Podgorice i Tivta. Razlog za to je podatak da niskotarifne aviokompanije ni u prošloj godini nisu letele za i iz Crne Gore. Koliko to poskupljuje domaću turističku ponudu i kolike su šanse da low coaster ipak dovedu prve turiste na leto ove godine u priči Predraga Tomovića.
Kao na klackalici ili po principu hoće neće, prošle godine su iz Ministarstva turizma najavili da niskotarifni prevoznici dolaze u septembru, a onda u septembru da ipak neće doći jer smo zakasnili sa pregovorima da bi na kraju dobili obećanje da ih možemo očekivati na ljeto ove godine. Ministar turizma Predrag Sekulić u izjavi za Radio Slobodna Evropa.
U ovom trenutku ostalo je samo da završni razgovori sa Ryanairom, znači koji bi otvorio prema nekim sadašnjim tendencijama koje imamo iz tih razgovora četiri linije iz Evrope prema Crnoj Gori. Čini mi se da je to priča koja je već izvjesna. Ukoliko budemo završili ove pregovore na pravi način, čini da bi prve goste sa low cost kompanijama mogli da imamo već na kraju prvog kvartala godine.
Cijena aviokarte je veoma važna, ako ne najvažnija stavka u budžetu jednog zapadnog turiste kada se odlučuje za neku destinaciju, isticali su bezbroj navrata turistički radnici u Crnoj Gori. Jeftinije aviokarte do Crne Gore bile bi magnet za turiste iz Evrope, kaže Branko Banjo Čejović, predstavnik agencije koja je vlasnik nekoliko internet sajtova poput Visit Montenegro ili Destination Montenegro, koji su namijenjeni inostranim turistima i preko kojih oni mogu da zakupe smještaj u Crnoj Gori. Nakon 7 godina iskustva i kontakata sa stranim turistima, prvo pitanje na koje oni traže odgovor, kaže Čejović, je kako doći do Crne Gore.
Znači tu se pojavlja taj problem low cost kompanija koje bi svojim, da kažem, pristupačnim cijenama mogli da vrše transport zainteresovanih turista iz Evrope i ostalih zemalja svijeta u Crnu Goru po pristupačnim i mnogo boljim cijenama. Neću pretjerati ako kažem da zadnjih 7 godina 80% zahtjeva i mailova koji primamo od stranaca jesu tipa kako da se prebacimo iz Dubrovnika u Crnu Goru. Znači da ogroman broj turista dođe na aerodrom Ćilipi pa onda traži neku vrstu prevoza, čak ni tu nije ništa organizovano onako, da kažem, kako treba.
A dok crnogorski turizam nikako da dočeka prve avioniskotarifne prevoznike, u Hrvatskoj oni već značajno učestvuju u prevozu turista iz zapadne Europe na hrvatsku obalu. Zamjenik direktora aerodroma Ćilipi Frane Luetić.
Zračna luka Dubrovnik je u protekloj godini je ostvarila 1.350.000 putnika, od toga su niskotarifni prijevoznici prevezli 308.000 putnika, ili 23%. Slušajte, ovi niskotarifni prijevoznici se počeli pojavljivati u zračnoj luci Dubrovnik od 2005. godine i svake godine se povećavao udio njihova prometa sve do 2011. godine kada je malo smanjen.
Nije samo dolazak niskotarifnih aviokompanija u Crnu Goru pitanje koje zanima turističke radnike, već i građane Crne Gore koji poslom ili privatno često putuju u inostranstvo. Jedna od njih, naša slušateljka Ana Jakić, u posljednje vrijeme putuje u Veliku Britaniju i redovno koristi usluge low cost kompanija, prvenstveno zbog jeftinijih karata. Ipak, da bi letjela jeftinije, mora prvo da dođe do aerodroma Ćilipi.
Tako da mi sad letimo sa vize za London sa grupom studenata i to je neusporedivo jeftinije. To znači nekih 180 eura jeftinije nego što je Montenegro Airlines bio kad su postojali letovi između Podgorice i Londona, oni će već ukinuti, naravno ima posti razlog za to, jel? Zašto Montenegro više ne leti za London?
A šta vi kao putnica, kao građanka bi poručili državi kada su low costeri i njihov eventualni dolazak, još nije ništa izvisno nažalost, za neki naredni period, što biste poručili?
To apsolutno što prije to bolje, da razmotre apsolutno tu sjajnu ideju da se što prije pusti ili Ryanair ili Wizzaja na crnogorsko nebo, prosto zato što je Dubrovnik im je najbolja kako se kaže kod nas, najbolji primjer, jel? S obzirom da Wizzair leti iz Dubrovnika, što razmišljaju recimo da leti u toku zime. Imate recimo sad British Airways koji nije low coster, ali imate povratnu kartu Dubrovnik-London za 120 eura povratna karta.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Maher Lšani i Dragan Štavljanin. Prijatno.